Tervetuloa kuuntelemaan Antiikki nyt podcast-sarjaa. Minun nimeni on Maija-Stina Kahlos, olen antiikin historian tutkija ja tässä podcast-sarjassa keskustellaan antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Tätä podcast-sarjaa varten kutsun podcastiin keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä. Tällä kerralla keskustelemme Kikerosta, Rooman kirjallisuuden tunnetuimmasta kirjoittajasta. Kanssani on keskustelemassa kaksi Kikero-tutkijaa. Veli-Matti Rissanen, tunnettu Kikeron teosten suomentaja, jonka suomentama Kikeron kirjeitä ilmestyi Gaudeamuksen kustantamana viime vuonna. Ja Marja-Leena Hänninen, dosentti ja antiikin historian tutkija, joka on tutkinut Kikeron aikakautta, Rooman myöhäistä tasavaltaa ja jonka tutkimuksissa Kikerolla on tärkeä osa. Kikero eli 106-43 ennen ajalaskumme alkua, ja hän on todella Rooman kirjallisuuden tunnetuin edustaja. Häneltä on säilynyt meidän päiviimme puheita, kirjeitä, filosofisia teoksia. Puhutaan nimenomaan Kikeron latinasta, joka on latinan kielen ihanteena ollut vuosisatojen ajan. Ja Kikeron latinaa on opiskeltu sukupolvien ajan Suomessakin. Ja kysynkin vierailtani heidän Kikero-suhteestaan. Nimittäin tässä vähän aikaa sitten somessakin keskusteltiin siitä, että opiskelijoiden parissa Kikeroa joko rakastetaan tai vihataan. Pitääkö tämä paikkaansa? Onko tunteet todella näin kiihkeitä ja mites teillä?
No mä kyllä tunnustan heti, että mä oon Kikeron ystävä tai Kikeron rakastaja. Silloin kun aloin opiskella latinaa, niin ihan ensimmäinen tekstikurssi, jolle osallistuin, niin se käsitteli Kikeron puhetta pro arkia poetaa, ja se vei heti mukanaan, että se tuntui, se kielen käyttö oli niin kiehtovaa, ja sitten se maailma, joka näistä Kikeron teksteistä avautui, ehkä erityisesti puheista ja tietysti myös näistä kirjeistä. Ja toki on sitten niitä filosofisiakin teoksia lukenut, miten ne ovat sitten tutkimuksiini liittyneet, että erilaisista näkökulmista, esimerkiksi historian käyttö on ollut sellainen tematiikka, joka on minua erityisesti kiinnostanut, mutta mä jotenkin välillä on lähes, tai siis kyllä pystyn ymmärtämään sitä, että toiset inhoavat Kikeroa ja myöskin hänen niin kuin henkilönä selvästi joillakin kohdistuu antipatiaa, mutta joskus ajattelin, että se on ehkä niin kuin Kikero on siinä mielessä epäedullisessa asemassa, että hänestä on säilynyt sen tyyppistä lähdeaineistoa, joka paljastaa hänet jollain lailla niin kuin kokonaisempana ja todempana ihmisenä kuin monet muut tunnetut Rooman historian hahmot.
Joo, tämä on just se sama juttu, että sen takia varsinkin noiden kirjeiden kautta niin hänet tunnetaan niin kaikkein parhaiten antiikin henkilöistä, niin se varmaan on juuri se, minkä takia hän on saanut tämmöistä. Ainakin hän herättää tunteita myös tutkijoissa, että kuuluisimpehan nämä, jotka oikein momseen, joka lyttäisi Kikeron oikeastaan melkein niin kuin kokonaisvaltaisesti. Mutta siinä on niin kuin eri puoli, että toiset niin kuin näkee niin kuin se sillä tavalla niin kuin positiivisessa valossa itsekin tietyssä mielessä, kuitenkin ihmisenä, että meillä on hyvät ja huonot puolet. Mm-hmm. Siinä se, mutta sitten tulee näitä, niin kuin, että nuoremmilta on kuullut tämmöisiä, että setämies ja muuta niin kuin nykyään, että kyllä siinä varmaan sellaistakin on, että ja mä ymmärrän sen asenteen siitä sitä kohtaa, mutta ainakin se juuri, että se herättää tunteita.
Joo, mä voin tosiaan tunnustaa tässä joitakin menneitä tunteita Kikeroa kohtaan, että ehkä mulla todella oli varmaan just tämä setämiesasenne nuorempana, mutta nyt kun itsekin on keski-ikäinen, niin ehkä ymmärtää nyt setämiehiäkin vähän paremmin. Niin, ja sitten siinä varmaan liittyy just ehkä myös tämä klassisen antiikin ja klassisen latinan ihanne, jota sitten ehkä oli silleen vähän. Täytyy sanoa, että minun suhteeni Kikero on kyllä pehmennyt tässä vuosien myöntänä. Ja tosiaan niin kuin näistä kirjeistä hän tulee todella siis, niin kuin, siis ihan liikuttavallakin tavalla niin kuin todella niin kuin paljastuu niin kuin hyvin niin kuin syvästi tunteva ihminen ja kaikki tietysti myös hänen heikkoutensakin, joista voidaan puhua
kohta. Kyllä, kyllä, juuri.
Se on varmaan just myös se, että kun se Cicero on nostettu niin semmoiselle korkealle jalustalle, niin sit se rupeaa ärsyttämään jossain kyllä, vaiheessa jo. Ja se, että se on niin kuin tämä ihan, että hän on epäilemättä niin kuin kiehtova ja kiinnostava ja tärkeä, mutta...
Joo, se on varmaan just, ja just aikaisemmin esimerkiksi renessanssiaikaan, kun hän oli siis, kun antiikki ja muutenkin nostettiin, niin, ja Cicero oli tietysti just kielen puolesta, mutta monessa muussakin suhteessa, niin sit voi olla just nämä 1800-luvun esimerkiksi Mommsenit ja muut, niin että oliko se jonkinlainen vastaisku, siis sillä tavalla, että se oli liian niin kuin nostettu semmoiseksi niin kuin hahmoksi, joka oli tämmöinen ihannoitu, niin haluttiin sitten. Totta kai se varmaan vaikuttaa se oma aikas myös siihen, missä nämä tutkijat ovat itse ja miten ne näkevät sitten jonkun Cicéron merkityksen. Tai... Joo.
Joo, varmasti myös, tottahan toki, jos joku nostetaan jalustalle, niin on jollain lailla niin kuin täysin inhimillistä, että sieltä tulee myös vastareaktio.
Kyllä, juuri näin. Joo, kyllä.
No, Cicérohan eli todella myrskyisen ajan Rooman historiassa, ja hän itse otti aktiivisesti osaa myös politiikkaan ja oli todella niin kuin myrskyn silmässä senkin takia. Marja-Leena, varmaan voit vähän meille tosiaan kertoa, että mitä nämä muutokset ja mullistukset oli siinä Cicéron aikana?
No tietysti ollaan siinä tilanteessa, että Rooma on kasvanut verraten lyhyessä ajassa suurvallaksi, ja tavallaan se vanha tasavallan hallintojärjestelmä ei enää toimi kovin hyvin tämän imperiumin hallitsemisessa, on syntynyt uusia yhteiskuntaryhmiä, uudenlaisia jännitteitä sinne. Roomalla on näitä provinsseja, joissa ilmenee ongelmia ja siellä syntyy kapinoita. Orjien määrä on noin 150 vuodessa moninkertaistunut ja orjat kapinoivat ja ovat tavallaan aina semmoinen jonkun sortin tämmöinen uhkatekijä. Ja sitten myöskin ihan Rooman kansalaisten kesken on kovin paljon eripuraa. Siellä on tietysti uusia yhteiskuntaryhmiä, niin kuin ritarisääty, johon Cicerokin kuului, tai johon hän oli syntynyt. Ja Roomaan on syntynyt tämmöinen, miten sanoisi, kaupunkiköyhälistö, joka myös voi siis tämän eliitin silmissä olla uhkatekijä. Ja sitten myöskin yksinkertaisesti eliitti on keskenään hyvin eripurasta. Siellä on erimielisyyttä siitä, että miten valtiota hoidetaan ja syntyy nämä, puhutaan optimaateista ja populaareista, eli optimaatit olivat näitä, jotka kannattivat senaatin arvovaltaa ja asemaa ja populaarit taas sitten painottivat enemmän sitten kansankokousten merkitystä näin yksinkertaistetusti. Ja sitten tämän vanhan senaattoriaristokratian piiristä ja tämän eliitin piirissä siellä nousee näitä sotapäälliköitä, jotka tavoittelivat yksinvaltiutta, eli tavallaan pyrkivät nousemaan näiden säätytoveriensa yläpuolelle, ja myöskin on näitä upporikkaita miehiä, jotka pystyvät suunnilleen siis oman yksityisarmeijansa varustamaan. Eli se on hyvin tällaista tempoilevaa se politiikka, ja siellä puhkeaa näitä sisällissotia ja väkivaltaisuuksia suhteellisen tiheästi.
Ja Cicero sitten tasapainoilee siinä sitten kaikkien näiden jännitteiden keskellä. Mikä Cicéron oma niin kuin, ikään kuin se rooli tai osa siinä on? Hän on kuitenkin tämmöisen, niin kuin, miten nyt sanoisi, vanhan tämmöisen ihanteen, tämmöisen tasavaltalaisen ihanteen kannattaja. Tietysti Cicérolle se on tietysti tämmöinen niin kuin aika aristokraattinen ideaali, että siellä on ne senaatti, joo, joka...
Joo, hän on siinä mielessä tavallaan tämmöinen konservatiivinen, vaikka Roomassa hän on sitten toisaalta myös tämmöinen homo novus, joka on niin kuin noussut sieltä maaseutukaupungin eliitistä sitten tänne pääkaupungin eliittiin ja kovasti korostaa näitä vanhoja tasavallan ajan hyveitä ja arvoja, ja hän ehkä sitten pikemminkin kallistuu just tähän tämmöiseen optimaattiyhtymään, mutta kyllähän hän sitten tasapainoilee näiden eri ryhmittymien välissä, ja minusta vähän niin kuin näistä kirjeistä niin kuin haistelee tuulia.
Joo, ja jonkinlainen halu siihen semmoiseen, niin kuin sanoit, mainitsit tuossa, että siellä oli tämmöisiä, että ei ollut semmoista, löytynyt semmoista niin kuin yhteyttä juuri, tai sitten tämä esimerkiksi sen hallinnoivan, siis tasavaltaisen järjestelmän, että siellä oli näitä eri ryhmittymiä, jotka kinasteli kesken. Kikerolla oli jonkinlainen halu saada se niin kuin ikään kuin, että olisi tämmöinen sopusointu sillä tavalla, että, mutta eihän siinä sitten niin kuin onnistunut. Että.
Hän ei pystynyt vaikuttamaan asioihin. Hän, näistä kirjeistä monissa niin kuin itse asiassa tulee esiin se, että hän paitsi tosiaan tasapainoilee ja haistelee niitä tuulia, kuka on vallassa milloinkin ja kenen puolella kannattaisi olla, mutta sitten siellä minä ainakin näin, luen semmoista, myös semmoista ihan vilpitöntä halua niin kuin saada ne eri puolet niin kuin sovintoon.
Kyllä, kyllä minustakin siinä on niin kuin sellaista juuri, että, se, että vaikka siinä, kun hän kuitenkin joutuu taiteilemaan, se tilanne oli kuitenkin niin vaikea ja sitten eri suuntiin oli vetoa, niin hän varmasti ihan vilpittömästikin halusi sen, niin kuin, että hän jotenkin saisi semmoisen todella sopusoinnun siihen, mutta ja siinä joutui niin kuin just, vaikka häntä takin kääntäjäksi aina niin kuin haukutaan, niin mut hän niin kuin yritti niin kuin kuitenkin, hänellä oli se ihanne, piti sitä tasavallan ihannetta yllä, että se oli kuitenkin se niin kuin ikään kuin se lopullinen päämäärä, että hän sitten, että vaikka vaihto puolta tai jotain, niin se lopullinen oli ikään kuin tämmöinen ihanne tai hyvä ihanne hänellä.
Just tuntuu, että hän ei siitä ikinä niin kuin luopunut.
No niin, minustakin, että niin mä niin kuin koen sen tai saan sellaisen käsityksen siitä, että joo.
Vaikka se minusta näkyy näissä kirjeissä, että sen jälkeen, kun hän on ollut siellä maanpaossa, sitten kun hän palaa, hän niin kuin tavallaan putosi sieltä huipulta, ja sitten sen jälkeen hän jotenkin hyväksyi, että hän ei enää pääse siihen asemaan, mitä hän oli silloin konsulivuotena, jolloin hän Katiliinan salaliitto kukistettiin, että hän katsoi ikään kuin vähän sivusta, vaikka toki hän edelleen osallistuu senaatin toimintaan ja seuraa koko ajan asioita, mutta kuitenkin vähän niin kuin, että ei hänestä ei ole enää tähän niin kuin ihan siihen.
Se on totta, se on just niin, että se just se maanpako oli niin sillä tavalla aika käänteen tekevä, vaikka sitten tietysti myöhemmin vielä siinä ihan loppuvaiheessa hän pääsi vielä tämän siis vuonna 43 siihen ihan senaatin johtomieheksi ihan vielä siellä ennen kuolemaa, että mutta ei hän pystynyt enää pelastamaan sitä tasavaltaa siinäkään asemassa enää sitten.
Nämä kirjeethän tosiaan muodostaa jotenkin hienosti tämmöisen, mä näen siellä semmoisen draaman kaaren, että sit, kun tosiaan on kronologisessa järjestyksessä, niin se todella voi niin kuin seurata sitä tilanteen kiristymistä, tai siinä on tietysti montakin hyvin kireää tilannetta, mutta varsinkin siis näiden kirjeiden tai tämän kirjekäännöksen niin kuin loppua kohden niin kuin todella niin kuin tuntuu, että silmukka kiristyy sinne niin kuin Kikeron kirjeissä. Niin kysyisin sit tästä kirjekokoelmasta tai siitä, miten sä tosiaan päädyit kääntämään tätä, Veli-Matti, ja sitten miten päädyit niin kuin järjestämään se näin. Ja sitten tietysti, mikä on nyt juuri hirveän kiinnostava kysymys, että miksi nämä Kikeron kirjat on juuri nyt näin ennennäkemättömän suosittuja? Onko tässä ties kuinka mones painos jo?
Kolmas painos. Joo, hyvä kysymys. Mä aloitan vaikka siitä, että miten päädyin ensin tuohon, niin siis mähän olen kääntänyt aikaisemmin tosiaan sen Laesta ja sitten ne keskustelut uskonnollisesti, että se Kikero juontaa tietysti opiskeluajoista ja se liittyy juuri tähän kielen, koska sitä oli ihan opiskelu, siis tietysti opiskeltiin sitä ja sitten mä innostuin siitä Kikerosta siis kielellisesti, mutta sitten muutenkin ja sitten nämä kirjeet niin kuin ikään kuin jotenkin vei mukana juuri, mistä me on jo tässä puhuttu, että kun ne, siinä on monenlaisia ne kirjeet ja juuri päädyin tämän henkilöön ikään kuin, että kun se on niin ainutkertainen sillä tavalla, että antiikin henkilöistä, kun se tunnetaan näiden avulla. Että se oli oikeastaan tosiaan se syy, miksi. Ja tämä on oikeastaan, mitä mä oon ymmärtänyt siis myös niin kuin kustantajan puolelta ja itsekin sillä tavalla kysellyt vähän, niin että mikä se kiinnostus on ollut, niin on juuri tämä, että koska tämmöinen elämäkerrallisuus on ylipäätään nyt jotenkin, niitä tehdään paljon ja ne on suosittuja, niin tämä ikään kuin menee jotenkin siihen lokeroon. Et ihmiset on kokenut sen, että tässä niin kuin henkilö voidaan, niin kuin, voikin sitten aika kyllä, paljon, paljon sitä seurata, sitä sit, tämän ihmisen niin kuin henkilö, myös sen niin kuin henkilökohtaista elämää. Et se on yksi syy, mutta tosiaan kyllähän se niinku yllätti itseni ja ilmeisesti kustantajakin sitten, että se oli niin, niin suosittu. Sitten niistä kokoelmista tosiaan, niin miksi mä päädyin tähän, niin se on varmaan juuri se, että sitä voi niinku, siis tähän aikaan, koska nehän ne kokoelmathan on niinku eri, siis oikeastaan vastaanottajien mukaan niinku neljässä eri tämmöisessä kokoelmaan, eli nämä attikuskirjat sitten ne ystäville, ja ne on ne isoimmat kokoelmat, ja sitten tämä veljelle Quintukselle ja sitten tälle Brutukselle nämä pienemmät kokoelmat, niin niissähän ne ei ole, ne on osittain kronologisesti siellä sisällä, mutta sitten on eri, silloin esimerkiksi vastaanottajan mukaan tai teemoittain järjestetty niitä. Mutta mä ajattelin, että suomalaiselle lukijalle, että ylipäätään semmoinen kronologinen on helpompi seurattava, koska sitten ikään kuin voi seurata sitä henkilön elämää siinä. Muuten se voi olla hankala sillä tavalla, jos ne olisi laittanut omiin kokoelmiinsa sitten. Niin sen takia mä ajattelin, että se niin pitkälle kuin se pystyy, on se paljon siis kirjeitä, joita ei pysty ajoittamaan. Että
niin, tietenkin. Ne täytyy sitten
vaan sidottaa. Täytyy vaan sidottaa sitten siinä ikään kuin kokoelman mukaan sitten jotenkin siihen. Mutta sen takia mä ajattelin, että se on niin kuin semmoiselle lukijalle niin jotenkin mielekkäämpi se kronologinen.
Joo, ehdottomasti mun mielestä hyvin toimiva ratkaisu kyllä just, ja sitten todella siitä tulee tämä hyvin traaginenkin draama.
Kyllä, se tietysti sitten, joo, ja sitten vielä on se toinen osa, kyllä, kun jatkuu, niin se, siellä on vielä enemmän sitten ehkä draamaa, myös niin kuin henkilökohtaisesti, no onhan tässäkin kyllä, mutta sitten tulee tämmöiset menetykset. Tyttären menetys ja muut, että se on niin kuin sitten se on se loppu.
Se, mikä kans kiinnittää huomiota, että tuossa on niin kuin tietysti niin kuin valtava määrä kirjeitä, joista sitten tietysti osa on semmoisia, jotka käsittelee tosiaan niin kuin just tätä hyvin dramaattista poliittista elämää, mutta sitten siellä on myös niin kuin kaikenlaista siellä niin kuin riveillä ja rivien välissä. Et itse mä kiinnitin huomiota siihen, että siis kirjathan on niin kuin tämmöinen niin kuin muoto, jolla siis ylläpidetään tietysti suhteita, jolloin se tarkoittaa tietysti sitä, että Kikero kirjoittaa semmoisia kohteliaista sanottuna tämmöisiä suhteita ylläpitäviä kirjeitä, siis tämmöisiä imartelukirjeitä eri henkilöille, Krassukselle, Pompeiukselle, Julius Caesarillekin. Mutta sitten toisaalta hän kirjoittaa suosituskirjeitä. Ja sitten siellä kirjeissä pyörii kaiken maailman ihmisiä. Et siellä on niinku tämmöisiä verkostoja, että siellä on klienttejä, sitten sitä omia perheenjäseniä, vapautettuja orjia, jotka hoitelee hänen asioitansa ja ystävät ja näin.
Sitten on kaikkein tämmöistä niin kuin kiehtova kulttuurihistoria, niin kuin siinä oli joku, kun tämä Kikero, oliko se nyt sinne Tuskulumin huvilaan, keräsi taidekokoelmia ja sitä Attikusta käyttää tämmöisenä taidediilerinä. Nämä olivat myös kans jotenkin niin kuin semmoisia viehättäviä ekskursseja tässä niin kuin tarinassa, joka aina kerrotaan siitä poliittisen myllerryksen kyllä, kautta.
Kyllä. Ja sitten siellä on maaseutuhuviloita ja kaupunkitaloja ja mitä kaikkia omistuksia, ja välillä hän menettää niitä, sit saa niitä takaisin, myy ja ostaa ja siis muiden ihmisten välityksellä.
Juuri näin, ja veloissa on ja muuta, että se, ja sitten täytyy rahajärjestelmiä ja muita. Joo.
Ja sitten sekin on myös tosi kiehtovaa, miten siellä hän kertoo myös tästä niin kuin kirjoitustyöstään ja käy Attikukselle ja Quintukselle ja eri ihmisille. Se on minusta äärimmäisen kiinnostavaa, koska meillä ei kai hirveän paljon ole vastaavia lähteitä muuten siitä, miten nämä antiikin tunnetut kirjailijat, miten heidän työnsä eteni.
Joo, juuri näin. Ja sitten tämä on minusta hyvä siinä mielessä, että en mäkään tiedä kenelle, että se niin kuin taustottaa ja antaa myös siinä se inhimillisyys, kun hän sanoo sitten, että nyt ei tule kirjoittamisesta mitään, että mä en saa niin kuin mitään aikaiseksi, kun usein aina tämmöisiä lahjakkuuksia ajattelee, että niitä syntyy vaan aina niin kuin tuosta vaan ja ei ole, ja sitten. Mutta tämä antaa niin kuin siinäkin se inhimillisen piirte, että välillä ei vaan synny mitään, että en ole saanut mitään aikaan. Ja, että se niin kuin jotenkin sillä tavalla on kiinnostavaa, just niitä taustoja, että mitä siellä, mitä kun hän suunnittelee niitä teoksia, esimerkiksi ketä henkilöitä on jossain dialogissa ja tämän tyyppisiä.
Joo, niin. Mä olin ihastunut, kun minulla aina se De Republica ainakin kiinnostanut kovasti, kun hän siinä niin kuin pohtii sen rakennetta ja kuka ystävästä nyt sitä arvosti, että miksi hän käyttää näitä menneisyyden henkilöitä eikä oman aikansa henkilöitä siitä, niin se oli minusta ihan mahtavaa. Ja, joo.
Ja se oli työn alla aika pitkäänkin joo. Siinä sitten.
Joo, niin joo, oli joo. Joo. Ja sitten sillä oli sellainen yksi, muistaakseni sellainen maantieteestä koskeva teos, että joka ei ilmeisesti koskaan just valmistunut, kun se ei lähtenyt jotenkin lentoon se homma. Että.
Sitten hän käytti just näitä ateljeekriitikoita, niin kuin Attikusta, jotka luki hänen tekstiä. Myös keesarille hän
Joo, niin oli.
Luettavaksi ja keesari ilmeisesti välillä antoi ihan niin sanotusti rakentavaa
palautetta. Joo, ilmeisesti ei ole kauhean, niin kuin, oli vähän negatiivistakin aina. Niin. Joo, kyllä.
Joo, se on niin kuin semmoinen näköala niin kuin tosiaan sen kaiken muun ohella.
Joo.
Ja sitten siellä on myös välillä rivien välissä, vaan ihan riveillä, niin kuin tämmöisiä huoli myös siitä, että ne kirjeet, joita hän lähettelee, että ne joutuu jonnekin väärin käsiin. Joo, se on myös kiinnostava yksityiskohta.
Joo, siinä on aika paljon itse asiassa, tässähän niin kuin paljon käy sitä kirjeen kirjoitukseen liittyvää, ihan niin kuin niistä materiaaleista, kun sitten hän puhuu, että niitä menee, että et saanut selvää siitä, että nyt käytän niin kuin parempaa papyrusta. Tai
ja parempaa mustetta.
Joo, parempaa mustetta, juuri näin. Joo, että ja sitten just näitä, että miten niitä kirjeitä lähetettiin, ja näitä lähettejä, miten näitä kurireja.
Ja onko tarpeeksi luotettava
kuriiri? Juuri näin, että voiko tähän luottaa, ja nyt kukaan ei ole sinne päin menossa, en ole saanut. Tai sitten jos on joku menossa, niin laitan kirjeen, vaikka oli mitä asiaakaan, että kun saan vain kirjeen, nyt kun sehän on lähdössä, niin mukaan laitan sitten. Joo.
Ja sitten sekin oli ihan, monessa kirjeessä tuli tämmöinen yksityiskohta, se, että hän ilmeisesti pääsääntöisesti kirjoitti ihan omakätisesti, mutta välillä, että nyt oli kiire, että nyt joku sihteeri tai muu kirjoitti tämän.
Joo, ja nimenomaan hän teki sitä näille lähimmille juuri itse, että silloin jos ei, niin hän mainitsee esimerkiksi, että oli silmätulehdusta ja sitten oli niin kiire tai jotain, että nyt on niin kuin, kirjurin käsiala tässä, että et tämmöisiä, että mutta varmasti ehkä viralliset kirjeet saneltiin sitten ehkä.
Sitten tosiaan, mikä jotenkin minua niin kuin liikutti, että paitsi tietysti se, että tosiaan hän on myös niin kuin peittelemättömän, niin kuin välillä siellä on semmoista peittelemätöntä niin kuin itsekehua. mutta sitten siellä on tosiaan semmoista ihan valtavaa itsesääliäkin, varsinkin siinä maanpakovaiheessa. Ja hänellä on tietysti niin kuin, se on todella niin kuin sydäntä raastavaa. Ja tässä mietin, että miten paljon näitä on ehkä näitä kirjeitä jälkikäteen toimitettu vai mitä siitä voidaan
tietää? Joo, siinä on tutkijat on yleensä siitä, että niitä ei ole niin kuin kauheasti. Niin kuin, että siellä joissain kohti on jotain, mutta että mä ymmärrän siis sen, mitä tuoreimmatkin tutkimukset sanoo, että ei niissä hirveästi ole sitä semmoista niin kuin ikään kuin, että sen takia nämä, sitä on tietysti kritisoitu, jotkut esittää siitä tästä maanpaon niistä, että vähän niin kuin tutkijoista sillä tavalla kriittisesti, että onkohan aito. Mutta että en mä usko, että siinä, siis että hän vaan niin kuin voi olla sillä tavalla, että hän niin kuin siinä tilanteessa ehkä räiskyvämmin esittää ne asiat, kun siis sillä tavalla voimakkaammin. Hän tuntee varmaan niin voimakkaasti, niin ne tulee siitä ikään kuin, että joku saa sanoa, että tämä ei voi olla, niin kuin, varsinkin nykylukija voi ajatella, että onko tämä, niin kuin, kokeeko hän oikeasti, siis, että onko hän aidosti tätä tällä tavalla tuntee. Mä en näe ainakaan itse, miksi ei. Siis.
No, mielestäni näistä niin kuin antiikin monissakin teksteissä on esimerkiksi, että nämä kuuluisat miehet, karskit sotapäälliköt, että ne voi itkeä ja surraa, että se ei jotenkin niin kuin pois ilmeisestikään siitä julkisuuskuvasta.
Niin, ilmeisesti joo. Että tosiaan hän monta kertaa siitä, että kyydelet estää, että mä en pysty enempää kirjoittamaan tai jotakin.
Joo, ehkä antiikissa Sitten niin kuin tunteiden näyttämisessä on ollut kuitenkin niin kuin toisenlaiset niin kuin konventiotkin, niin. Että joihin on ehkä kasvettu kuin ehkä vaikka nyky-Suomessa
niin,
tai nyky-Euroopassa joo. Kaiken kaikkiaan.
Ja sitten aina kirjeissä on tietysti se, että tietysti kuka se vastaanottaja aina on, että on minkälaiset se suhde, että miten ilmaisee, että onko vapaampi kertomaan tunteistaan vai sitten esimerkiksi vaimolle tuossa, koska tuossa vaiheessa oli vielä hyvät välit vaimoon, niin hän on varmasti, tai en ainakaan itse millään tavalla epäile sitä niiden tunteiden aitoutta tuossa, siitä vapausta.
Hyvin vaikuttavia kirjeet niin, vaimolle. Niin. Ja sitten mulle tulee mieleen tosiaan, että Attikus, kun se on niin hyvä ystävä, että kaikkein niin kuin hankalimmassa vaiheessa niin kuin Kikerohan kirjoittaa hänelle, niin kuin ainakin katsoi niitä päiväyksiä jossain vaiheessa ihan päivittäin.
Joo.
Ja mitkä valtavat niin kuin vuodatukset ja just se, niin kuin, miten Kikero niin kuin siellä niin kuin, silleen, niin kuin, koko ajan kysyin, että mitä minun pitäisi tehdä, mitä mieltä sinä olet, mitä minä nyt teen. Eikö se todella inhimillistä.
Ja se olisi niin kuin, siis vahinko, ettei näitä Attikuksen kirjeitä ole säilynyt, koska sitä mitä hän niin kuin vastaili, tai miten hän niin kuin siihen reagoi, koska mulle tuli se sama just, että hyvänen aika pommittaa niin kuin ihan koko päivä. Tosiaan ihan niistä kun katsoo, niin on ihan melkein päivä. Tietyssä vaiheessa onkin päivä päivältä niitä. Mm. Niin
ja sitten välillä se tyyli, että tiedän kyllä, että teet kaikkeni minun vuoksi, mutta etkö voisi vielä, ja olethan varmasti vähän kuin sellaista, ja mä oot melkein, että Attikus parka.
Että... Joo, just niin, mulla on se sama vähän, että voi hyvänen aikaa, että kaataa kaiken Attikuksen niskaan. Niin kuin, että...
Mihin kaikkea Attikuksen aika sitten menikään. Mutta todella Attikus on Kikeron niin kuin tämmöinen todella uskottu. Ja sitten tietysti myös näistä kirjeistä näkyy myös, että siis paitsi tietysti tämä ydinperhe, tämä Terentti ja vaimo ja sitten tytär Tullia, ja sitten siellä tietysti mainitaan aina pikku Kikero, siis tämä poika. Mutta sitten siellä on tosiaan myös tämä veli ja veljenpoika, jotka on myös hyvin tärkeitä, siis niin kuin todella.
Joo, ja sitten se kanssa jännä jotenkin se Kikeron suhde tähän. Se oli pikkuveli, eiks niin?
Joo.
Ja että sitten tavallaan kirjoittaa usein kun tosi arvostavasti ja muuten. Mutta sitten aina vähän niin kuin semmoinen, että pyrkii sitä ohjailemaan ja väliin vähän niin kuin kritisoimaankin erilaisesta. Ja sitten osallistuu ilmeisesti hyvin aktiivisesti myös sen Quintuksen pojan kasvatukseen.
Joo, kyllä.
Tietysti sitten on myös se linkki, että tämä Quintus oli naimisissa Attikuksen sisaren kanssa.
Joo.
Että niin on tavallaan sellainen tämä sukulaisuuslinkki myöskin siinä, että välillä ilmeisesti Attikus ja Kikero yhdessäkin osallistuu. Ja koska se kaiketi se Quintuksen ja Pomponian avioliitto on ollut harmonisin mahdollinen, niin sitten nämä niin kuin langot tätä pyrkijän tasoittelemaan sitten.
Siinä oli se aika paljon sitä itse asiassa, siinä käsitellään sitä, että ja ilmeisesti sitten saisi jotenkin sellaisen kuvan, että ilmeisesti se Quintus oli vähän äkkipikainen, siis tämä veli, että sen takia hän jotenkin välillä, niin kuin aivan oikein sanoi, että jotenkin silleen niin kuin pyrkii aika kohteliankin sanaa kääntein niin kuin jotenkin myös ohjailemaan, mutta ei sillä tavalla suoraan, koska en tiedä, ehkä se Quintus olisi sitten äkkiä niin kuin jotenkin äkkipikaistuksissa siinä hermostunut tai jotain suuttunut siitä, en tiedä, mutta siitä saa hiukan sellaisen kuvan. Tai tähän mainitakin jotenkin siitä, että olet saanut vaikka sellaisen kuvan, että sinusta on tullut sellainen, julkisesti sellainen kuva, että olet vähän suutut äkkiä tai jotain tällaista.
Sitten sekin oli aika koskettavaa, kun siellä välillä tulee se, että se Quintuksen poika kans vähän, että se kärsi tästä, kun vanhemmat riitelee ja myös sitten tälle niinku sedälle ja enolle tästä puhuu, niin musta se oli kans aika harvinaislaatuinen yksityiskohta, että me saadaan kuvaa, että myös lapsi voi kärsiä sit siitä tilanteesta ja sitten kun muita sukulaisia, niin heihin vedota.
Joo, kyllä, juuri näin. Ja sitten sitten siinä tulee sitä kränää sitten myös sen veljen kanssa ja veljen pojan, että he hiukan niinku sitten siinä että eikä se ilmeisesti, vaikka sitten loppuvaiheessa jonkinlaista sopua tuli sen kanssa, mutta en mä tiedä tasoittuko se, tai sillä tavalla, että tuliko se ihan suhde ihan niin kuin kuntoon, tai sillä tavalla ihan täysin kuntoon, milloinkaan sitten, että se.
Niin, Kikerohan sitten kirjoittaa tämän varsin kuuluisan kirjeen veljelleen, missä hän antaa just näitä ohjeita, kun isoveljenä nyt sitten neuvoo sitä veljään Quintusta niin kuin provinssien hallinnasta, että kun sitä veli Quintuksesta tulee nyt sitten käskynhaltija johonkin provinssiin, niin hän sitten tosiaan neuvoo, ja että miten oikeudenmukaisesti niin kuin siellä sitten toimitaan. Ja siinä just tulee sitten esiin se, että ja pitää pysyä rauhallisena.
Joo, kyllä, aivan. Joo.
Ikään kuin se ei olisi niin kuin muulla tavalla selvää.
Joo.
Sekin on minusta tosi mielenkiintoinen lähde se kirje, tai miten se kertoo siitä, miten mahdollisesti just tätä provinssihallintoa silloin, mitkä oli siinä niin kuin ihanteina, koska se oli vielä suhteellisen kehittymätöntä, että se kauheasti vaihteli provinssista toiseen ja tilanteenkin mukaan, ja tietysti sit Kikerolla oli itsellään kokemusta myös näistä provinssihallinnosta, mutta se oli minusta, että siinä tulee myös sellaisia asioita, että ikään kuin henkilön oma tämmöinen dignitas, että miten käyttää sitä niin kuin Rooman kunnia ja maine, että pitää olla kohtuullinen provinssien asukkaita kohtaan, vaikka sitten toisaalta tuodaan, että niiden veronkantajienkin kanssa pitäisi olla hyvissä väleissä.
Joo, tämä on just siinäkin se taiteilu, siinä monenlaista se oli mukana aina siinä, että jotka piti ottaa huomioon siinä provinssihallinnossakin, että joo, kyllä.
Se on varmasti ollut aikamoista tasapainoilua, ja sitten meillä on kuitenkin niin kuin myös niin kuin mainintoja ja tietoa myös siis kaikenlaisista väärinkäytöksistäkin.
Kyllä,
tietenkin.
Kyllä.
Joo, ja nimenomaan nämä veronkantajat, että niihän kohdistui hirveästi.
Joo, niin oli, koska he saattoivat olla siis sillä tavalla ihan niin kuin, siis riistää. Ja samoin siinä, kun hän itse oli siellä Kilikiassa, niin siinähän oli se edeltä ja se appius Claudius Pulcher, niin, joka ilmeisesti oli myös tämmöinen aika kiskonta ja kaikki muuta. Niin siinähän hänkin kerroi ainakin taas vähän ehkä esittää itsensä ainakin hyvässä valossa, että minä olen tämmöinen tasapuolinen ja oikeudenmukainen, että verrattuna tähän edeltäjäänsä.
Mutta se on hyvä tietää, että se oli kuitenkin ihanne.
Niin, aivan, juuri näin, se on ihan totta.
Joo. Mitä tahansa ei ikään kuin, niin kuin saa tehdä. Niin. Ja Kikeros tosiaan siellä korostaa niin kuin useammassakin kohdassa tosiaan sitä, että hänen niin kuin tekemisensä, tai siis hänen se seurueensa ja tämä ei aiheuta mitään niin kuin ylimääräisiä kustannuksia, että sitähän se tosiaan mainitsee sen.
Joo.
Se on tärkeää niin kuin tuoda esiin.
Niin, juuri näin. Hän tuo monta kertaa sen siinä, joo.
No sitten mielenkiintoinen hahmo myös sitten tämä vapautettu Tiro.
Joo, hän on suosikkihahmoja, niin kyllä. Ehkä merkittävin roomalainen orja tai ex-orja. Ja myös niin kuin sen kannalta, että miten meillä on Kikeron tuotantoa säilynyt, eikö niin?
Kyllä. Joo, ja näiden kirjeidenkin niin se yleinen mielipide tai se tutkijoiden, että hän olisi sitten editoinut, ollut se editori näille kirjeille. Sitä mä en tiedä, ne Attikus-kirjeethän, Cornelius Neposhan mainitsee siellä siinä Attikus-elämäkerrasta, että Attikus oli koonnut niitä Attikukselle lähetettyjä Kikeron kirjeitä, mutta nämä muut, niin ainakin semmoinen yleinen konsensus jonkinlainen on, että eihän sitä varmuudella voi, mutta että se Tiiro olisi ne järjestänyt niitä, niin kuin niitä kokoelmia sitten. Ja Kähmän kirjoitti Elämä kerrankin, joo, joka ei ole valitettavasti säilynyt.
Niin, valitettavasti.
Joo, ja hän oli selvästikin hyvin läheinen Kikerolle, että hän oli todella perheenjäsenen asemassa, niin kuin orja tietysti käytännössäkin oli, ja myös sit vielä vapautettuna tavallaan kuului siihen perheeseen. Ja
kyllä, ja sitten se näkee jotenkin niissä kirjeissä, että se on kyllä joskus melkein ihan niin kuin melkein tasavertainen ystävä,
kyllä,
se niin kuin jotenkin sellainen tulee, että se on niin huolissaan just esimerkiksi niistä sen terveydestä, sen tiedon terveydestä.
Joo,
että...
joo, ne on hyvin, ja ne on hyvin, myös hyvin tunteellisia kirjeitä.
Joo, niin
mä kanssa hätkähdin sitä, että hyvänen aika niin kuin moneen otteeseen, että älä vaan nyt lähde siellä, niin kuin, kun olet kipeänä, niin lähde matkustamaan, että pysy nyt siellä ja hoida itsesi kuntoon.
Ja kritisoidaan se jonkun lääkärin resepti.
Joo, niin oli, että, joo, että se ei sovi ollenkaan. Niin kuin, tämä on just tämmöinen niin kuin tavallinen, menee neuvomaan lääkäristä ja se on vähän niin kuin sama. Joo.
Eikö jopa jotkut spekuloinut, että oliko tämä suhde enemmänkin kuin ystävyyttä, mutta en tiedä, onko sitä mitään mahdollisuuksia niin kuin päätellä, koska siis ystävyyshän saattoi ymmärtääkseni roomalaiskulttuurissa, että se oli niin kuin todella, todella semmoista syvää ja tiivistä, ja siinä oli monenlaisia odotuksia ja velvollisuuksia, että me ei välttämättä tarvitse erotiikkaa siihen.
Niin, aivan, niin justi.
En osaa arvioida.
En minäkään osaa siihen kyllä sit sen kummemmin sitä tuota.
No sitten tosiaan mielenkiintoinen tämä valtion eli respublikan kohtalo. Niin, tässä on mielenkiintoista tietenkin, että respublika-sanallahan on niin kuin mielenkiintoinen historia, että siis roomalaisille se tarkoitti nimenomaan, siis se on yhteinen asia, se on valtio, ja sitten sillä on tietysti sitten niin kuin myöhemmin ikään kuin tämä merkitys tasavalta. Mm. Et miten se tämän suomentamisen kanssa kamppaili?
No joo, se onkin niin kuin siis sillä, että se on tosi, tosi hankala siis koko sillä tavalla se käsitetään. Mä muistan, onko se valtio, mitä mä oon käyttänyt siinä useimmiten, että se, koska se oikeasti on niin sillä tavalla hankala. Että, mutta mä en nyt jonkun, kun se on esiintynyt jossain, niin sitten valitsin sen niin kuin, ja sitten käytin niin kuin sitä niin kuin siinä. Mutta tuossa tuli mieleen tästä kamppailusta, kun aina sitä... Miksei niitä voittaa, ehkä tulee tässä vielä puheeksi, niin tämä, niin aina voidaan verrata niin kuin nykyaikaan, niin, tai vertaillaan aina sitä, että kun oli tämmöinen yksi hallitsija, niin kuin nytkin on taas ajankohtainen, niin ja sitten sitä, mutta tässä nyt ei tietysti Roomassa ollut kamppailu oikeastaan niin kuin demokratian yksi voi, koska se oli oikeastaan oligarkia siis tämä järjestelmä, niin että siinähän sillä tavalla, niin kuin tuli puhe tästä optimaateista juuri, että niin mutta Kikero halusi niin kuin ikään kuin säilyttää sen oligarkiasysteemin, sen optimaatti tähän. Niin kuin
sen, missä hän itse oli ikään kuin kasvanut ja noussut niin kuin merkittävään asemaan, ja mikä oli hänen ideaalinsa.
Kyllä, juuri näin. Joo, juuri näin.
Ja sitten hän on tietysti erittäin huolissaan sitten nimenomaan tyrannian noususta. Voisiko tähän itse asiassa ottaa sen tekstinäytteen, niin se on sivulla 532, se on se tuossa merkittynä.
Joo, no niin. Joo, otetaan tästä sitten. Eli pitäisikö jäädä isänmaahan tyrannin vallan alle? Pitäisikö yrittää kaikin keinoin syöstä tyrannin vallasta, vaikka siten koko valtio joutuisi vaaraan? Pitäisikö varoa, ettei tyrannin kukista nouse itse tyranniksi? Pitäisikö yrittää auttaa valtio, joka on tyrannin vallassa, sopivan tilaisuuden tulleen ja mieluummin sanoilla kuin sodalla? Pitäisikö valtiomiehen elää syrjässä, kun hänen isänmaansa on tyrannin vallassa, vai pitäisikö hänen riskerätä kaikki vapauden puolesta? Pitäisikö sotia maataan vastaan ja miehittää se, jos se on tyrannin vallassa? Pitäisikö värväytyä varhaiden miesten riveihin, vaikka ei hyväksyisi tyranniuden kukistamista sodalla? Pitäisikö jakaa ystävien ja hyväntekijöidensä vaarat politiikassa, vaikka he eivät näytä tehneen yleisesti ottaen hyviä päätöksiä? Pitäisikö sen, joka on tehnyt maalleen suuria palveluksia ja saanut kokea peruuttamatonta kärsimystä ja vihamielistä, asettaa vapaaehtoisesti itsensä vaaraan maansa puolesta, vai alkaa ajatella itseään ja lähimpään ja luopua poliittisista kiistoista vallanpitäjiä vastaan?
Niin, tässäpä mietittävä. Mielenkiintoista on se, että Kikero on kirjoittanut tämän kohdan nimenomaan kreikaksi.
Kyllä. Eli ilmeisesti ainakin se on varmaa, että hän käyttää sitä muuallakin, siis tämmöisenä ikään kuin salaa. Se, itsessähän se ei välttämättä ole salausta, mutta tämähän on hyvin tämmöinen, niin kuin, ei hän mainitse nimiä eikä muuta, hän puhuu vaan tästä, mutta se niin kuin lisää sitä tietynlaista, että se on salaisempi, koska käyttää kaikki ei kuitenkaan osannut sitä kreikkaa niin, se on hyvin mielenkiintoinen sen takia myös se kielivalinta tässä, että hän haluaa sen jollain tavalla peittää, mutta itselle nousee tästä just tämä, että paitsi tämä, vaikka aina näitä vertauksia sitten syyllistyy tähän anakronismiin, mutta joka tapauksessa se, että tämä kuvastaa tätä, mitä niin kuin esimerkiksi niin kuin hallinnossa olevat tai vallanpitäjät nämä, niin minkälaisia heillä niin kuin valtavia määrä niin kuin oli tässä näitä kysymyksiä, että mitä pitäisi, niin kuin, mitä tässä on oikein tehdä. Ja tämä on varmasti yhteistä kaikkina aikoina, jotka on niin kuin, vaikka politiikassa mukana nykyäänkin. Et meillä on helppo aina sanoa, että mennään NATOon tai jotain. Mutta että vallanpitäjä joutuu kuitenkin ottamaan kaikki miettimään, että mikä tässä on niin kuin oikeastaan se. Et minusta sen takia tuo on niin kuin semmoinen myös ajaton tietyssä mielessä. Että
kyllä, erittäin ajaton.
Ja varmaan just kun siinä ei mainita mitään nimiä.
Joo, juuri näin, että siinä ei oteta tiettyä. Joo, kyllä.
Samoin noista kirjeistä tulee sitten se kuva, että siinä, varsinkin siinä alkuvaiheessa, että senaattorit siellä kiistelee vallasta, riitelee siellä keskenänsä, ja sitten kaiken tämän niin kuin riidan keskellä Julius Caesar sitten niin jotenkin, et varmaan vaivihkaa, mutta siis niin kuin vahvistaa asemiaan, ja sitten niin kuin, sit alkaa tämä Julius Caesarin ja Pompeiuksen, niin kuin, vaikka siis he on tietysti liitossa keskenään, ja, mutta siinä koko ajan on se heidän valtataistelunsa kuitenkin, niin kuin koko ajan etenee. Ja sitten mä aina mietin, että tämä on tietysti aina meidän niin kuin jälkikäteinen jälkiviisaus, me tiedetään mitä tapahtuu, mutta siellä se Kikero elää sitä poliittista elämäänsä.
Joo, ja yrittää miettiä, että mitä puolta kannattaa ja pyrkii pitkään olemaan vähän kuin molempiin hyvissä tai ainakin jonkinlaisissa niin kuin kohteliaissa väleissä.
Joo, se on just, ja siinä on niin kuin se siinä tulee myös mielenkiintoisella mistä hän puhuu sitten filosofissa esimerkiksi tämän hyödyn ja moraalisen hyvän, niin kuin, että niin hän oikeastaan nostaa sen sielläkin esille, että kun hän punnitsee niitä, että hyöty moraali, mitä hän tekee niin kuin tässä, että on Caesar vai Pompeius sitten, ja sitten ja tosiaan niin kuin jälkiviisana voi sitä valitsi väärin, että meni, mutta meidän on helppo sanoa just oikeastaan tuosta äskeisestä luetusta kohdasta tulee, että hän niitä kysymyksiä hän varmasti samalla tavalla siinä juuri pohti, että mitä hänen pitäisi tehdä, koska hän ei varmaankaan voinut jäädä niin kuin siis puolueettomaksi siinä tilanteessa. Hän piti kuitenkin jotenkin valita se puolensa siinä.
Eikä se varmaan siinä niin kuin pitkään näyttänyt millään lailla niin kuin selvältä, että kumpi sen taistelun lopulta voittaa.
Juuri näin, juuri näin. Että ei se niin kuin sillä tavalla ollut, että tämä on jotenkin että nyt se varma näin, että tässä käy näin sitten. Että, niin sen takia se tilanne oli todella, todella. Ja onhan siinä tietysti myös ihan henki kyseessä. Että...
Joo, ei se ollut mitään tämmöistä nykyaikaan, siis tarkoitan nykyajan Suomeen verrattavaa niin, poliittista elämää, vaan
joo,
todella siinä
näin.
Kyllä ihan päitäkin putosi ja
kyllä.
Tehtiin proskriptiolistoja jo edellisten sukupolvien aikana, Cornelius Sullan aikana.
Niinpä.
Tuntuu, että varmaan roomalaiset ehtinyt näistä vanhojen proskriptioiden haavoista toipua ennen kuin sitten tuli jo joku seuraava.
No nimenomaan, juuri tätäkin mä oon miettinyt, sitten kun niitä oli niin paljon, siis tätä oli niin, ei niistä, aina tuli uusi, sitten se oli niin kuin just äsken puhuttiin, että se oli semmoista myllerrystä tässä. Niin,
ja eri suvuilla oli varmasti niin kuin monenlaiset traumat ja sitten tietysti ehkä myös niin kuin semmoista katkeruutta ja ehkä kostonhaluakin.
Varmasti, joo, niin kuin kaikkina aikoina tämmöisistä jää sitten aina.
Sitten se oli niin kuin hyvin mielenkiintoista sitten tosiaan se, että sitten Julius Caesar sitten etenee ja sitten tämä sisällissota sitten puhkeaa. Ja sitten tosiaan Kikero sitten siirtyy Etelä-Italiaan, jossa hän sitten itse asiassa hyvin pitkään sitten miettii, että mitä hänen pitäisi tehdä, ja sitten just tässä vaiheessa tulee nämä hyvin intensiiviset kirjeet Attikukselle päivä toisensa perään, että mitä minä teen. Ja tosiaan hän pohtii sitä hyvin kauan, että lähteekö hän, liittyykö hän Pompeiuksen joukkoihin ja lähteekö hän Kreikkaan, minne Pompeius on kannattajineen mennyt, vai jääkö hän Italiaan, meneekö hän takaisin Roomaan.
Niinpä, ja sitten hän miettii vielä näidenkin perheenjäsenten siinä, että miten heidät, jääkö he Roomaan vai miten, lähteekö he. Että sekin on siinä vielä hänellä niin kuin se koko ajan pohdinnassa mukana sitten, että miten, mikä se ratkaisu hänellä on. Ja se on tosiaan aika semmoista tosi intensiivistä, ja sitä siinä tulee juuri siinä samassa yhteydessä se juuri se hyödyn, ja joka aina niin kuin, noissa filosofisissa tietysti se on vain teoriaa, että hän joutui käytännössä, mutta se oikeastaan onkin hänen myös semmoinen monen muun esimerkiksi ajattelijan, joka on vaan jossain työhuoneessa ehkä pohtinut filosofisia, niin hän niin kuin koki sen ihan niin kuin konkreettisesti sen ongelman. Mm. Että hän joutui pohtimaan, että mikä tässä on niin kuin tämä.
Ja siinä oli sitten tosiaan, että sit jos tuli kannattaneeksi hävinnyttä puolta, niin saattoi menettää paitsi henkensä, niin sitten myöskin, että kaikki omaisuus meni, millä oli sitten mahdollisille jälkeenjääville myöskin sitten vaikutuksia.
Aivan, kyllä.
En tiedä, oliko sitten tässä, kun näillä monilla näillä Kikeron tason henkilöillä, niillä oli omistuksia vähän siellä sun täällä eri puolilla, että onko sekin ollut vähän tämmöistä varmistamista, että jonnekin sitten jää joku paikka.
Niin, Jonnekin voisi, kyllä, varmastikin, hyvin mahdollista, joo.
Se voi olla strategisesti ihan viisasta.
Ja sitten siinä, että lopultahan ne sitten Terentia ja Tullia jäi sinne Roomaan. Toki silloin ei ollut kyllä vielä mitenkään tavallista, että naisia olisi tapettu sitten. Et ehkä ajateltu, että he jotenkin siellä
pärjäävät sitten.
Jotenkin niin, pärjäisi niin. Ja mahdollisesti pitävät huolta sitten perheen eduista ja omaisuudesta siellä.
Joo.
Kikerollahan on se hyvin vaikuttava kirje Terentialle siinä just nimenomaan tuossa kokoelman loppupuolella, missä hän antaa tosiaan tunnustuksen siitä, että Terentialle, vaimolleen ja Tullialle, tyttärelleen, että olette rohkeampia kuin yksikään mies.
Joo, ja sitten se siinä, tuossa tuli tästä Terentti, kun tuli esille tämä, että tai siinä oikeastaan siinä maanpaon aikana, että vaikka se tilanne on sellainen, niin aika paljon puhuu näistä Terentialle tämmöistä rahaa tai bisneksistä, niin siinähän käy hyvin minusta ilmi, että se Terentia aika itsenäisesti hoitaa ne bisnekset siellä.
Joo, että tuntuu, että melkein että Kikero työnsi tällaiset käytännön asiat nimenomaan Terentia.
Joo, kyllä. Se on minusta niin kuin tosi kiinnostava myös tämä.
Joo. Se tietysti kertoo myöskin siitä, että naisen asema oli tässä vaiheessa ja Roomassa jonkun verran muuttunut, ja Terentiallahan oli, hänellä oli ihan omasta kaumaisuutta.
Joo, kyllä.
Hän oli varakas nainen, kun Kikero meni hänen kanssaan naimisiin, ja oletettavasti he avioituivat sine manu, eli siis Terentian henkilökohtainen omaisuus ei tullut Kikeron tai Kikeron isän niin kuin määräysvallan alle. Ja hän oli kaikesta päättäen ihan taitava näissä talousasioissa, vaikka sitten siinä loppuvaiheessa tulikin sitä kränää, niin ilmeisesti nimenomaan näistä talousjutuista.
Joo, ilmeisesti tosiaan siinä loppuvaiheessa, ainakin se näin Kikero, ja sitten tietysti vaikea sanoa, että mikä se, niin kuin se totuus taustalla on, niin. Mutta että Kikero voi ainakin kuvitteli, että Terentia jotenkin niitä rahoja pimittää tai jotta tai hänen sen orjansa sen filottiuksen kautta, mutta että en itse tiedä onko se niin kuin, onko se Kikeron omaa vai niin.
Oliko se ikään kuin joku tämmöinen tekosyy, mutta tavallaan että sitä kautta pystyi sitten jotenkin järkeilemään sitä
niin.
Avioeroa, vaikka se ei lopulta Kikerolle ollut kovinkaan kannattava.
No ei todellakaan.
Taloudellisesti.
Ei nimenomaan taloudellisesti, joo. Sitten hän heti solmi sen uuden sen.
Joo. Mutta kyllä Terentialla oli tosi iso merkitys koko sen Kikeron uran aikana, että hän kyllä tarmokkaasti ajoi miehensä ja perheen etuja ja ihmisiä aika pelottomastikin.
Kyllä, joo, ja tämä on minusta hyvä, kun tuot esille tämän, koska se on minusta tosi tärkeä tässä. Ja siinäkin harmittaa se, että taas nämä, että ei ole ne säilynyt niin, niitä Terentian kirjeitä, koska se paljastaisi myös aika paljon, ihan eri kuvan antaisi tästä kyllä sitten. Että
joskus toivonut, että joku kirjailija, siis kaunokirjailija, jotenkin rekonstruoisi nämä Terentian kirjeet.
Joo.
Se on tietysti sitten täysin spekulaatioita, mutta se olisi hauska, jos joku uskaltaisi ryhtyä.
Joo, se on ihan, tuosta tuli kaunokirjallisuudesta, se on minusta tosi onnistunut se trilogia, se Robert Harrisin se Kikero-trilogia, jossa niin kuin Tiiron näkökulmasta katsotaan, niin Se on minusta siinä mielessä, että siitä puuttuu tämä tyypillinen tämä seksi ja väkivalta oikeastaan kokonaan. Sen takia, mä tykkään siitä sen takia. Että
siinä aina välillä ärsyttääkin kaikki nämä antiikki TV-sarjat ja elokuvat, kun on aina semmoisia spektaakkeleita, jos niin kuin kaikki just tämä seksiä ja väkivaltaa mahdollisimman paljon. Kun esimerkiksi Kikeron kirjeiden pohjalta voisi saada minusta hyvinkin kiinnostavia ihan muun tyyppisiä draamoja.
Joo, nimenomaan. Ja siinä on aika paljon, niin kuin just Robert Harris siinä, niin käyttänyt just kirjeitä lähteenä. Se on minusta kyllä harvinaisen, ja se nyt on suomeksikin suomennettukin. Niin
täytyy ottaa lukulista.
Joo, se on minusta ihan kyllä onnistunut. Että se.
Joo. Mutta vielä tähän ihan lopuksi, niin nyt tähän Kikeron draamaanhan on sitten varmaan tulossa jatkoakin.
Joo, kyllä, siis mä parhaillaan työstän niitä seuraavaa, että onhan niitä varmaan ehkä sitä nyt suunnilleen, siis niitähän on niitä kirjeitä itse asiassa enemmän siinä jäljellä, mutta ne on lyhyempiä paljon. Täällä on aika paljon pitkiä kirjeitä tässä, niin mutta ehkä sitten suunnilleen tulee ja siinä riittää draamaa kyllä sekä henkilökohtaisella tasolla että teillä täällä tänne politiikassa, että se jatkuu kyllä, että melkoinen elämä hänelläkin oli kyllä. Että se.
Joo, no odotamme innolla. Tähän on tosiaan hyvä lopettaa. Kiitos Marja-Leena Hänninen ja Veli-Matti Rissanen tästä jännittävästä haastattelusta. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos, olen antiikin historian tutkija ja tässä podcast-sarjassa keskustelen vierailijoiden kanssa antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä.